Hazırda həbsdə olan keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifovun məhkəməsi avqustun 2-sinə təyin olunub. Belə bir qərar dünən Nəsimi Rayon Məhkəməsində keçirilmiş hazırlıq iclasında qəbul olunub. Prosesə sədrlik edən Nəsimi Rayon Məhkəməsinin sədri Ələddin Səfərov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, məhkəmə iclası açıq olacaq. Fikrət Yusifov hazırda konkret cinayət məcəlləsinin 228-ci maddəsi ilə qanunsuz silah saxlamaqda ittihamındır. O, 2005-ci ilin oktyabrında keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və Prezident Aparatının keçmiş işlər müdiri Akif Muradverdiyevlə birlikdə həbs olunmuşdu. Fikrət Yusifov həm də dövlət çevrilişinə cəddə tam olunur. Respublika Prokurorluğunun mətbuat katibi Vüqar Əliyev hazırda həmin işlə bağlı istintaq aparıldığını deyir. BMT-nin ümumi ərzaq proqramının Romada keçirilən rəsim müsabiqəsində qalib gələnlər sırasında Azərbaycan məktəblisi də var. Proqramın Azərbaycan nümayəndəliyinin əməkdaşı Aybəniz Məmmədovanın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə hər il keçirilən bu rəsim müsabiqəsində 36 ölkə qatılır. Qalib gələn Ağdam məktəblisi Zərnigər Orucovadır. İndi isə bir İdman haqqında qısa bir xəbər. UEFA Kubokunun təsnifat mərhələsində Kərvana rəqib olacaq Çexiyanın Slavia klubu yeni mövsümə qələbə ilə başlayıbdı. Slavia dünən Ostravada yerli Banikaya 2-0 hesab ilə qalib gəlibdi. Avqustun 10-da Bakıda Slavianı qəbul edəcək Kərvan klubu isə bu oyuna yaxşı hazırlaşmaq üçün AFFA-dan ölkə çempionatında ilk oyunun təxirə salınmasını xahiş edib və AFFA komandanın klubun istəyinə müsbət cavab verib. Bu saata olan son xəbərlər idi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. İndi isə studiyada sizinlə həmkarım Ruzana Rəşidqızı olacaq.
Və birazdan xəbər tutacaqsınız ki, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan yanğınların nəticələrinin aradan qaldırılması üçün əməkdaşlığa hazır olduğunu deyir. Vaşinqtonda Amerika rəsmiləri ilə İran azərbaycanlılarının görüşü olub.
Görüşün iştirakçısı Dünya Azərbaycanlılar Kongresinin sədr müavini Rəhim Şahbazinin dediyinə görə, hər iki rəsmi nümayəndəni İranın müxtəlif etnik qruplarının nüvə siyasətinə münasibətləri xüsusilə maraqlandırıb.
Əhalinin gəliri artıbsa, kommunal xərclər niyə yığılmır?
Səbəb dövrünün qalmış mirası, qadın qiyməti olur 2 qəpik, cəmadın şuurunda belə formalaşıb gəlib evə çıxırsa, elə mümkün olmalıdır.
Kommunal xidmətlər sayəsində olan insanlar qrupu bu sahə inan yaradırlar ki, bizdən hər cür danışma olar, pul verib borcu sildirimi olar.
Bakı polisi təmiz hava aylığı keçirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ermənistan ekologiya məsələlərində Azərbaycanla əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirib. Bunu dünən Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Vladimir Karapetyan Banarmenyana müsahibəsində deyib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi də yanğınların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı Ermənistanla əməkdaşlıq eləmək niyyətini bildirib. Halbuki neçə aydı tərəflər yanğınlarda bir-birini günahlandırırlar. İndi bu tərəflərin əməkdaşlığı nə qədər realdır? Mikrofonda Maarif Çingizoğludur. Maarif, Bakıda, İrəvanda niyyətlərini bildirirlər, bəs ortada əməli nə isə varmı?
Ruzanna, bu məsələyə müxtəlif yanaşmalar var. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə yanğınlarla bağlı Azərbaycanın Ermənistanla əməkdaşlığını mümkün hesab edir. Amma prezidentin katibliyini keçmiş rəhbəri politoloq Eldar Namazov bunu real saymır. O isə bilir ki, hələ yanğınlarla bağlı monitoring aparılması uzun müddətdən bəri münaqişənin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minski qrupuna həvalə etməkdə Azərbaycan rəsmiləri taktiki səhvlərə yol verdilər. Eldar Namazov düşünür ki, Azərbaycan bu monitoring aparmağı Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Beynəlxalq Ekoloji Təşkilatlardan xahiş eləsəydi, daha uyğun olardı. Onun qənaətincə həmin qurumlardan bu məsələyə daha obyektiv münasibət gözləmək olardı. Halbuki ATƏT yanğınlarla bağlı hesabatını da Qarabağ münaqişəsində tərəflər arasında tutduğu neytral mövqeyə uyğunlaşdırmış şəkildə hazırladı. Eldar Namazov bundan sonra Azərbaycanın yanğın məsələsində Ermənistanla əməkdaşlığı mümkün hesab etməsini reallaşa bilməyən təklif sayır.
Bizə təklif olunur, bizim ərazimizə işğal edən tərəflə bircə ekoloji tədbirlər görək. O torpaqların hamısı işğal altındadır. 100 minlərlə insanlar oradan qovulub. Biz də bu işğalı törədən tərəflə orada ekoloji problemlərlə bircə məşğul olmalıyıq. Bu biraz yumuşaq desək, çox belə qəribə görünür.
Eldar Namazov. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Rafael Hüseynov da beynəlxalq təşkilatların təmsilçiliyi olmadan belə bir əməkdaşlığın baş tutacağına inanmır. Amma heç olmasa yanğınların nəticələrinin aradan qaldırılmasında Azərbaycanla Ermənistanın əməkdaşlığını mümkün hesab edənlər də var. Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli düşünür ki, bunu bircə əməkdaşlıq yox, beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə ekoloji fəlakətin qarşısının alınmasında müştərək bir addım kimi qiymətləndirmək olar. Onun fikrincə, bu həm işğal altında olan ərazilərdə baş verən yanğınların qarşısının alınmasına, həm də yanğınların hansı tərəfdən törədildiyinə aydınlıq gətirə bilər.
Ondan sonra onun səbəbkarı haqqında beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq təşkilatların qarşısında məsələ qaldırlar, ölçü götürürlər. Çünki hələ onun məsuliyyətini heç bir tərəf üzərinə götürmür.
Bu, Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimin fikirləri idi. Uzanda bu məsələ yeni olduğundan detalların nədən ibarət olduğu hələ bəlli deyil. Xarici İşlər Nazirliyində bu sahədə əməkdaşlığın mümkünlüyündən danışılsa da, konkret detallar barədə hələ ki heç bir şey deyilmir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Mətin Mirzənin fikrincə, ATƏT nümayəndələrinin vasitəçiliyi ilə yəqin ki tərəflər arasında yanğınların törədilməməsi barədə razılıq əldə oluna bilər. Uzanda onu da deyim ki, belə bir təkliflə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi çıxış eləyib. Belə bir əməkdaşlığa nə vaxt başlanacağı məlum olmasa da, hər halda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi irəli sürülən bu təkliflə razıdır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Mətin Mirzənin sözlərinə görə bu razılıqla təklif müəllifi olan Cənab Semnevi də tanışdı.
Maarif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbərlər davam edir. İran hökuməti Azərbaycanlıların aksiyalarının arxasında Amerikanın dayandığını deyirdi. Amma Eurojournet informasiya saytının bugünkü yazısına görə Vaşinqton İran Azərbaycanlıları ilə indi maraqlanmağa başlayıb. Məqamın müəlliflərinin fikrincə, Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı böhran dərinləşdikcə Amerika rəsmiləri İrana qarşı başqa yollar axtarırlar. Ona görə milli azıqlarla farslar arasında gərginlik Vaşinqtonu maraqlandırır. İranda Azərbaycanlıların etiraz aksiyaları may ayında dövlət qəzetlərindən birində karikaturanın, Azərbaycanlıların təhqir olunduğu karikaturanın nəşrindən sonra başlamışdı. Amma aksiyalarda daha çox Azərbaycanlıların problemləri, tələbləri səsləndirildi. Hökumətlə toqquşmalarda onlarla adam öldü, yüzlərlə Azərbaycanlı həbs olundu. Eurojournet yazır ki, bugünlərdə Vaşinqtonda Amerika rəsmiləri ilə İranın milli azıqlarının təmsilçiləri arasında görüş olub. Görüşdə Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin rəhbərləri də iştirak ediblər. Məqalə ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edəcək.
Xədicə İsmayılova və Şahin Abbasovun Eurasia View adlı internet məcməsində çıxan yazısında deyilir ki, Təbrizdə may etirazlarından sonra həbs olunan yüzlərlə etnik azərbaycanlılardan biri, hüquqşünas və insan haqları fəalı Salih Kəmrani, İran dövlətinə qarşı fəaliyyətlərdə günahlandırılıb. Onun həyat yoldaşı Minanın dediyinə görə həbs müddətində cənab Kəmraniyə vəkili ilə görüşməyə icazə verilməyib, zaminə buraxılması üçün təyin olunmuş 50 min dollar məbləğində haqq isə adətən 10 dəfə bundan aşağı olur. Bəz qalasına yürüşdən bir gün sonra həbs edilmiş Təbrizdəki Azərbaycan evinin direktoru Həsən Rəşidinin xanımı Möhtərəm Məhəmmədi Eurasia View məcməsinə bildirib ki, ərini xarici kəşfiyyata işləməkdə günahlandırırlar, halbuki o ancaq öz haqqını tələb edib. Yazıda qeyd olunur ki, İranda 69 milyon nəfərə yaxın əhalinin təxminən 25%-ni təşkil edən Azərbaycanlı yaşayır. ABŞ-da İrandakı millətlər arası məsələlərə artan marağın əlaməti olaraq ABŞ dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri Nicholas Burns və milli təhlükəsizlik üzrə dövlət müşavirinin mavini Elliot Adams iyulun 21-də İranda yaşayan etnik qrupların təmsilçiləri ilə görüşüblər. Görüşün iştirakçısı Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin sədr mavini Rəhim Şahbazinin dediyinə görə, hər iki rəsmi nümayəndəni İranın müxtəlif etnik qruplarının, ölkə prezidenti Mahmud Əhmədinecadın nüvə siyasətinə münasibətləri xüsusilə maraqlandırıb. İranın Azərbaycanlı icmasının nümayəndələri bildiriblər ki, hökumət Azərbaycanlı fəalları bir qayda olaraq ABŞ və İsraillə əlaqələndirməyə çox meyillidir. Azərbaycanlı müxalifətin həm İranda, həm də xarici ölkələrdə olan nümayəndələri ABŞ və yaxud İsraillə hər hansı maliyyə sövdələri haqda ittihamları qəti şəkildə rədd edirlər. 2003-cü ildə Birləşmiş Ştatlarda siyasi sığınacaq almış Təbriz Universitetinin keçmiş professoru, Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının rəhbəri Mahmud Əli Çöhrəqanlı Eurasia View məcməsinə bildirib ki, onun rəhbərlik etdiyi hərəkat qətiyyən xaricdən maliyyə yardım almır. Lakin Çöhrəqanlı 2003-cü ildən sonra Dövlət Departamenti və Pentagonun nümayəndələri ilə, onun görüşləri haqda məlumatları şərh etməkdən imtina edib. Təbrizdəki Azərbaycan Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Səid Naimi, təşkilatının yalnız Azərbaycan insan haqları fəalları və beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarından dəstək aldığını bildirir. İyul ayında Prezident Əhməd Nicad İranın Azərbaycanın şəhərlərinə baş çəkərək, yəqin ki, hakimiyyətdən narazı yerli cəmaatı sakitləşdirmək üçün müxtəlif abadlıq layihələrinə dövlət büdcəsindən vəsait ayırmağı vəd edib. İranda yaşayan Azərbaycanlı jurnalist Səid Muğamlının dediyinə görə, Əhməd Nicadın çıxışlarına adamları xüsusilə də dövlət qulluqçuları ilə kəndliləri zorla gətiriblər. Xədicə İsmayılova və Şahin Abbasovun Eurasia View adlı internet məcmuəsində çıxan yazısında deyilir ki, Mahmud Əli Çöhrəqanlının fikrincə Təbrizdə bundan sonra müqavimət güclənə bilər. Çünki keçmiş prezident Məhəmməd Hatəminin nisbətən yumşaq siyasətindən sonra Əhməd Nicadın daha ifrat hakimiyyəti altında xalqın hövsələsi tükənməkdədir.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər Xəbər Ofər Azadlıq Radiosunda
Xəbərlər davam edir. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda əhalinin 3/2-si kasıb deyil. Dünən də Nazirlər Kabinetinin iclasında Prezident İlham Əliyev ilin birinci yarısı əhalinin gəlirlərinin inflyasiyanda nəzərə almaqla 12% artdığını deyib, tapşırıb ki, kommunal xidmətlərin, suyun, işığın, qazın haqqının yığımı artırılsın. Əhalinin gəliri artırsa, niyə hökumət kommunal xərclərin yığılmamağından şikayətlənir? Mikrofonda Bakıdakı həmkarımız Rövşən Qəmbərovdur. Rövşən, bəlkə əhalinin gəliri heç deyildiyi kimi çox deyil, ya gəlir artır sadəcə cəmaat borcunu ödəmək istəmir. Bunun üçün bir mexanizm yoxdur mu?
Ruzanlı dövlət orqanları problemdən çıxış yolunu inzibati tədbirlərdə görürlər. Məsələn, Azərqaz Əhmdar Cəmiyyətinin Nəzarət Xidmətinin rəisi Nüsrət Qasımov deyir ki, qaz təchizatını tənzimləyən qanunlar olsa da məsuliyyətsiz abunəçilərin cəzalandırılması mexanizmi yoxdur. Onlar uzaqbaşı həmin ünvana verilən qazı kəsə bilərlər. Bir çox vətəndaşlar ya buna maneçilik törədir, ya da qaz idarəsinin işçiləri gedəndən sonra kəsilmiş borunu rezin boru ilə yenidən birləşdirirlər. Nüsrət Qasımovun fikrincə Azərqaza belə abunəçiləri cərimə eləmək səlahiyyəti verilməlidir. Necə ki, məsələn, yol polisi yol qaydalarını pozan sürücüləri cərimələyir. Cəriməni verməyənlər isə məhkəməyə verilməlidir. Rəsmi statistikaya görə əhalinin təxminən 1/3-ü kasıbdır, amma Nüsrət Qasımovun fikrincə ödənişlərin aşağı olmasının əsas səbəbi heç də kasıblıq deyil. Əhalinin əksər hissəsinin qaz pulu verməyə gücü çatır, sadəcə bəzi insanlar onun fikrincə bazar iqtisadiyyatının qanun qaydasına uyğunlaşmaq istəmirlər.
Təbət dövrünün qalmış mirasdır, qazın qiyməti olur 2 qəpik, başına iftihan olmuyor ki, verirsən də sağ ol, verməsən də sağ ol, həmən tendensiya gedir. Cəmadın şuurunda belə formalar çıxıb gəlib evə çıxırsa, elə bu müftü olmalıdır.
Azərqazdan verilən məlumata görə keçən ay Bakı əhalisinin ancaq yarısı qaz pulunu verib, idarənin məlumatına görə qış gələndə qazdan istifadə artanda yığımın səviyyəsi biraz da aşağı düşür, təxminən 30%-ə. Amma ödəniş səviyyəsinin aşağı olmasına görə ancaq vətəndaşların günahlandırılmasını düzgün saymayanlar da var. Ramana qəsəbəsində məskunlaşan məcburi köçkün Çinarə Xudiyeva deyir ki, qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsi onun yaşadığı yataqxanada məskunlaşan ailələrin kommunal xidmət xərclərini tam ödəsə də problemləri həllini tapmır.
Nə qazımız var, nə suyumuz var, nə işıq bir dənə varımızdır. O da ki, bütün ailələrdə 3-dən ağız keçişəndə qırılır.
Əhalinin qaz pulunu ödəməkdən imtina etməsinin bir səbəbi kimi bəzən ödəniş edənlərin də qazının ödəniş etməyənlərlə birgə kəsilməsi də deyilir. Söhbət eyni binada və ya məhəllədə yaşayanlardan gedir. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə deyir ki, əhalinin enerji daşıyıcılarına və kommunal xidmətlərə görə ödənişləri vaxtı-vaxtında etməməsinin səbəbini elə xidmət idarələri və şirkətlərin fəaliyyətində axtarmaq lazımdır.
Kommunal xidmətlər sayəsində olan insanlar qrupu bu sahə inam yaradırlar ki, bizdən hər cür danışma olar, pul verib borcu sildirimi olar. Əhalində onların yaratdığı bu inam insanları gözləmə mövqeyinə çevirir.
Eyüb Hüseynov bir sıra hallarda əhalinin ödənişlərinin rəsmiləşdirilmədiyini də deyir. O təklif eləyir ki, əhalinin istifadə elədiyi kommunal xidmətləri ödəməkdən başqa yolu olmadığına inandırmaq üçün ciddi tədbirlər görülməlidir. O cümlədən bütün kommunal xidmətlərin cəmləşdiyi dövlət agentliyi yaranmalıdır. Eyüb Hüseynov hesab eləyir ki, hazırda pərakəndə halda olan və Sovet dövrünün qalma idarəçilik üsulları ilə fəaliyyət göstərən kommunal xidmət idarələrində neqativ halları aradan qaldırmaq çətindir. Hökumət isə qaz, su və işıq təchizatında nizam-intizam yaratmaq üçün sayğaclaşdırma işini gücləndirməyə çalışır.
Bakıdan Rövşən Qəmbərov. Dövlət yol polisi bugündən Bakıda təmiz hava aylığı keçirir. Polisin dediyinə görə məqsədi havanı çox çirkləndirən maşınları aşkar eləməkdir. Polis təmiz hava aylığında nə eləyəcək? Bu barədə Kəbiran Diravərli danışır.
Fikrət Həsənov Qubadan bir neçə gündür Bakıya gəlib. Deyir, heç olmasa bir neçə aydan bir boy başı çatdığı Qubaya gedib bir udumluq hava almalıdır. Yoxsa şəhərdəki havanın ağırlığını dözə bilmir.
Dağ havasına gedib gəzirsən, elə bilsə icabın oğlana dönüb hərəkətin güclənir. Hava çikli olanda mənim iştahım azalır. Özüm yorğun kimi oluram. Maşınların həddindən artıq çoxluğu və onların texniki nasazlığından görürsən ki, onların bıraxdığı qazlar havanı əsasən də o külək olmayan vaxtlarında havanın çikilənməsi çoxalır, artır.
3,5%-dən yuxarı qalsa inzibati xətər.
Dövlət yol polisi əməkdaşları Fikrət dayının arzusunu az çox reallaşdırmaq istəyir. Bunun üçün avqustun 1-dən yol polisləri təmiz hava aylığı keçirməyə başlayıblar. Şəhərindən çox avtomaşın olan yerlərində xüsusi cihaz vasitəsilə avtomaşınlardakı karbon qazının dərəcəsini yoxlayırlar. Səbəli rayon yol polisi idarəsinin baş dövlət avtomobil müfəttişliyinin rəisi Talib Qasımov deyir ki, göstəricilər yüksək olanda polis həmin maşını nəzarətə götürür. Sürücü onu təmir etdirənə qədər maşın saxlanılır.
Bu ilə biz avtomaşınların mühərrikindən ixrac olunmuş CO2-nun miqdarın, yəni normativlərdə nəzərdə tutulur 3,5%-ə qədər, 3,5%-dən o üzə keçsə, inzibati xətalar məcəlləsinin 155-in 2-1 ilə inzibati qaydada tədbir görülür.
Maşını yoxlamadan texniki nasaz çıxan sürücü Rəşad Quliyev də etiraf edir ki, indiyə qədər maşının belə vəziyyətdə olmasını bilmirmiş.
Maşındır da, motor istəyir. 2-3 ay bundan qabaq yoxladılar, arxaya indim o zaman. Hər gün mən zərmə ödəməliyəm, prezidentlə.
Ancaq bütün sürücülər Rəşad kimi düşünmür. Narahat olanlar çoxdur. Bu tədbirin polisin əlində bəhanə olduğunu deyənlər də var. Ekoloji problemlərin tədqiq mərkəzinin rəhbəri ekolog Kəmran Mahmudov isə deyir ki, bu cür tədbirlərin bir ay yox, daha uzun müddətli keçirilməsi yaxşı olardı.
Problemlər çoxdur təbii ki, burada yanacağın tərkibi bizdə dünya sınırına uyğun deyil. Bundan əlavə köhnə işləmiş avtomobillərin sürücüyə daxil olmasıdır. Bu hava çirklənməsi çox texniki nasazlıqdan olur. Bu aylıq şəklində də tədqiqə layiqdir. Amma mütəmadə olsa bu daha yaxşı olar. Təbii ki, şəhərimizin havasını çirkləndirən mənbələr çoxdur. Avtomobillərdən başqa yaşıllığın qorunmasına daha çox üstünlük vermək lazımdır. Biz ətraf mühitin qarşısını qarşısı, havanın təmizlənməsinin qarşısı qarşısı ən çox burada rol oynayan ağacların, meşələrin roludur. Bitki aləmidir.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumata görə, saxlanan hər 50 avtomaşından azı 20-sinin havanı çirkləndirməyə meyilli olduğu aşkara çıxır.
Kəbiran Dinavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
14-24 Mən uşaq vaxtımda səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir. Həyatda batıda xeyirdir, mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq papularam, inşallah qazanacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Xəbərlər davam edir. KAMAZ Azərbaycanla işləmək niyyətindədir. Dövlət Neft Fondunun gəliri artıb. Bu iqtisadi yeniliklərdən ətraflı Bakıdan Rövşən Qəmbərov danışır.
Rusiyanın yük maşınları istehsal edən KAMAZ şirkəti Azərbaycanda biznes qurmaq imkanlarını araşdırır. Şirkətin nümayəndələri Rusiyanın Tatarstan Muxtar Respublikasının Azərbaycana gələn nümayəndə heyətinin tərkibinə daxildi. Səfər zamanı Azərbaycan və Tatarstan hökumətləri arasında iqtisadiyyat, ticarət və başqa sahələri əhatə edən əməkdaşlıq sazişi bağlanıb. Bakıda hökumətlərarası komissiyanın yığıncağında Başnazir Artur Rəssizadə deyib ki, Azərbaycan qeyri-neft sektorunun inkişafında Tatarstan təcrübəsi istifadə etmək istəyir və bu işlə bağlı birgə müəssisələrin yaradılmasına hazırdır. Dövlət neft fondundakı pullar isə bu ilin ilk 6 ay ərzində 10% artıb və 1 milyard 400 milyon dollara yaxınlaşıb. Bu barədə fondun rəhbəri Şahmar Mövsümov bildirib, ilin əvvəlindən neft fondundan təxminən 350 milyon dollar pul xərclənib. Həmin pulların böyük hissəsi dövlət büdcəsinə ötürmələrdir. Bundan başqa neft pulları qaçqınların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin tikintisində Azərbaycanın üzərinə düşən işlərin maliyyələşdirilməsinə xərclənib. Avqustun 1-ni olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adam rəfanı yaşını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq radiosunda.
Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Vaqif, buyur.
Çox sağ ol, Ruzana. Livanın yanında gedən döyüşlərdə 3 İsrail əskəri və 20 İraqlının öldüyü xəbər verilir. Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri Brüsseldə İsrail ilə Hizbullah qrupunu təcili atəşi dayandırmağa çağırıblar. İraqda törədilmiş partlaşlar nəticəsində ən azı 40 adam ölüb. Nəcəf əyalətində isə 45 adamın oğurlandığı xəbər verilir. Paris'te Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Minsk qrupu həmsədirlərinin görüşü gözlənilir. Bunu Amerikalı həmsədir Matthew Braza bugün Bakıda deyib. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bir daha BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İranın nüvə proqramı ilə bağlı qətnaməsini rədd edib. İran onun nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Sonda isə hava haqqında. Azərbaycanda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Bakıda və Abşeronda gecə 20-23, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 24-25 dərəcə olacaqdır. Naxçıvanda isə gecə 16-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın bölgələrində də əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli yağıntı gözlənilir. Gecə 20-25, gündüz isə 33-38 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Verilişmiş şəffaflıq proqramı ilə davam edir. Söhbət son zamanlar sürətli məskunlaşma, evlərin necə gəldi tikilməsi, torbaqların necə gəldi satılmasından gedir. Verilişi Maarif Çingizoğlu aparır. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Şeffaflık.